Azad Radyosu'nun haber terbiye işi devam ediyor. Bu haberler mertininden siz bizim saatimize de tanış olabilirsiniz. Azad Radyosu'nun nokta az saatinde. Haber terbiye işini dinleyirsiniz.
Azad Radyosu. Haber eter.
Bizim aracın qulağı atsaz, həm də biləcəksiniz ki, Amerikadakı seçkilərin ən böyük qəribəliyi nədir?
NATO-dan Azərbaycana qardaş ola bilərmi?
Azərbaycan mətbələri niyə yüksək keyfiyyətli kitab buraxmaq istəmirlər?
Fransada nətir gətirmək niyə çətinləşəcək?
Futbolçulara pul atanlar cəzalandırılacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Amerikada kongresə seçkilərdir. Seçkidən qabaq respublikaçılarla demokratların kəllə-kəlləyə gəldiyi əsas məsələ nə vergilər oldu, nə işsizlik, nə də başqa ölkə daxili məsələlər. Dava İraq davası oldu. Çünki seçiciləri də ən çox maraqlandıran budur ki, Amerikanın İraqdakı siyasəti düzdürmü?
Axır vaxtlar İraqda vəziyyət gərginləşib, Amerika ordusunun itkiləri artıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu seçicilərin respublikaçılara olan inamını sarsıda bilər. Əgər demokratlar qalib gəlsə, Amerikada nə dəyişəcək? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
7 noyabr seçkilərində kongresin tərkibi müəyyənləşdirilməsinə baxmayaraq, icmalçıların bir çoxu onlara George Bush hökumətinin siyasəti haqda bir növ referendum kimi baxır. Keçmişdə Nümayəndələr Palatasında 20 ilə yaxın Minnesota ştatını təmsil edən Respublikaçı kongresmen Bill Frenzel seçki haqda rəyini belə səsləndirib.
George Bush has been the issue in this election.
Seçkinin predimenti George Bush'dur və demokratlar kongresin iki palatasının heç olmasa birində üstünlük kazansa, o məqlub çıxacaq. Ona hər hansı əhəmiyyətli təşəbbüsünü kongresdən keçirmək son dərəcə müşkül vəzifəyə çevriləcək. Demək olmaz ki, o heç nəyə nail ola bilməyəcək. Daxili təhlükəsizlik və müdafiə sahələrinə aid qanun layihələrinin qəbulu mümkündür, amma başqa hər hansı planı varsa, o yüksək dərəcədə çətin başa gələr. ABŞ-da federal xəzinəyə kongres nəzarət edir. Prezident olduğu 6 ilə yaxın müddət George Bush-a kongresin üzvü olmasından istifadə edərək, hətta İraq müharibəsinə Amerikanın 100 milyardlarla dollar vəsait buraxdığı dövrdə belə bir neçə dəfə vergi ixtisarına nail olmaq müəssər olub. Frenzelin dediyinə görə demokratlar kongresin tək bir palatasına nəzarət edə bilsə, növbəti vergi ixtisarlarının qarşısı alınacaq, hər iki palataya nəzarət isə onlara federal büdcə kəsirini azaltmaqdan ötürü əvvəlki vergi ixtisarlarını ləğv etməyə imkan verər. Eyni zamanda isə demokratların kongresdə üstünlüyü, çətin ki, ABŞ-ın İraq üzrə siyasətini əhəmiyyətli şəkildə dəyişə. ABŞ-ın Virginia Universitetinin siyasi təhlilçisi Larry Sabato'nun fikrincə, demokratlar istəməz ki, əskərləri dövlətin dəstəyindən məhrum edənlər kimi onlar haqda rəy yaransın. Sabato demokratların kongresə nəzarəti ilə ABŞ-ın İraqda hərbi iştirakının azalması və hətta başa çatmasının mümkünlüyü haqda xəbər verən son rəy sorğularının nəticələrini qeyd edərək, deyib ki, respondentlər reallıqdan uzaq fikir bildirir.
The Democratic Congress can affect some things.
Kongres müəyyən məsələlərə təsir edə bilər, amma prezidenti İraqla bağlı hər hansı məsələdə güzəşdə getməyə məcbur etmək üçün onlar misilsiz dərəcədə səy göstərməli olar. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Respublikaçı prezident Richard Nixonun Vietnamda hərbi fəaliyyətləri dayandırması üçün kongresə bir neçə il vaxt tələb olundu. Buna görə tez nəticə gözləyən adamlar təxminlərində yanılırlar. Eyni zamanda isə Sabato'nun dediyinə görə kongresə partiya nəzarətinin demokratların xeyrinə yönəlməsi prezident Bush'un idarə etmə səlahiyyətlərdən müəyyən dərəcədə təsir edəcək. Təhlilçinin dediyinə görə ABŞ-da 3 hakimiyyət qolunun heç birinin mütləq səlahiyyət almamasını tənzimləyən yoxlama və balans kimi tanınan sistem əsasında, məsələn, prezidentin səlahiyyətində olan federal hakim vəzifəsinə təyinatlar hökmən kongres tərəfindən təsdiq edilməlidir. Sabato'nun rəyinə görə demokratlar kongresin heç olmasa bir palatasında üstünlüyü əldə etsələr, həmin sistemin Respublikaçı Bush'un qərarlarına tətbiq artacaq və eləcə də administrasiyanın fəaliyyətləri demokratların ciddi nəzarəti altına düşəcək.
Rövşən Rahiboğlu Amerikadakı bugünkü seçkilərdən danışdı. Amerikada yaşayan Azərbaycanlılar İran Azərbaycanlıla bağlı işlərə kömək eləmirlər. Bunu isə bugün çıxan qəzetlər yazır. Bu barədə 10-ca saniyədən sonra mətbuat icmalında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikada yaşayan azərbaycanlılar niyə İran Azərbaycanı ilə bağlı işlərə kömək eləmirlər?
Əsl təminimiz hardadır?
Bazarlarda qiymət yenə qalxır, əbədi sual.
Qarabağ məsələsinin əlində Rüşənin yolu axır vaxtlar niyə xüsusi qabardılır? Bugün şu an qəzetlərin xüsusi diqqət yetirdiyi mövzular demək olar ki, bunlardır.
Yeni Müsavat qəzeti araşdırıb ki, jurnalist Elmar Hüseynovu öldürməkdə günahlandırılan şəxs Teymuraz Əliyev əsl həqiqətdə kimdir? Elmar Hüseynovun həmkarları deyirlər ki, noyabrın 4-də Tbilisi'də Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Teymuraz Əliyevlə görüşüblər. Məlum olub ki, onların gördükləri Teymurazla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dediyi Teymuraz ayrı-ayrı adamlardır. Nazirliyin əməkdaşları Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynovaya bir şəkil göstəriblər. Deyiblər ki, bu Teymuraz Əliyevdir. Amma həmin şəkil jurnalistlərin Tbilisidən gətirdiyi fotonun üst-üstə düşmür. İndi qəzet araşdırır ki, kim düz deyir, nazirlik yoxsa jurnalistlər, əsl Teymuraz kimdir? Bu məsələyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aydınlıq gətirməyib.
Bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti isə bizə yazır ki, satış bazarları bir qrup adamlar tərəfindən idarə olunur. Yazıda deyilir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi axır vaxtlar bazarlarda monitorinq aparıb ki, öyrənsin bazarlarda niyə qiymətlər qalxır. Məlum olub ki, bu süni insarçılıq var, yunadı istehsal məhsullarının saxlanması üçün emal və tədarük bazaları yoxdur. Bundan başqa Azərbaycanın gətirilən hansısa bir ərzaq məhsulu ölkəyə daxil olandan sonra 5-6 dəfə yuxarı qiymətdə satılır. Bu da onu göstərir ki, şəbəkələr bir qrup adamın əlində cəmləşib bazarda qiyməti onlar təqdim edirlər. Bugünkü Yeni Azərbaycan yazır bunu.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, axır vaxtlar Azərbaycan rəsmilərindən belə fikirlər tez-tez eşidilir ki, Qarabağ məsələsinin həllində əsas söz sahibi Rusiyadır. Rusiyanın adını müsbət mənada ən çox hallandıran isə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdur. İlham Əliyevin Brüsselə səfəri ərəfəsində Elmar Məmmədyarov yenə deyib ki, Azərbaycan Qarabağ probleminin həllində Moskvanın vasitəçiliyindən razıdır. Bundan başqa Elmar Məmmədyarov deyib ki, Praqa prosesləri çərçivəsində də Rusiya müsbət rol oynayır, səbəb nədir ki, Azərbaycan rəsmiləri Qarabağ məsələsinin həllində Rusiyanın rolunu xüsusi qabardırlar? Qəzetə müsahibə verən ekspertlər bunu belə izah edirlər ki, ötən ilin parlament seçkilərindən sonra Moskva və Bakı arasında siyasi yaxınlaşma artır. Bunu Bakı Xəbər yazır.
Bugünkü 525-ci qəzet isə Yeni Azərbaycan Milli Ayını Şərəkətinin lideri Mahmud Əli Çövrəqanı ilə müsahibə dərc edib. Mahmud Əli Çövrəqanı deyir ki, Amerikada 600 min erməni yaşayır, onlar öz milli işlərinə ciddi yanaşırlar və bütün fəaliyyətlərini ermənilərin təşkilatlanmasına yönəldiblər. Amma Amerikada yaşayan İran Azərbaycanların sayı 700 mindir, onlardan da çoxdur, amma heç bir faizi də Güney Azərbaycanla bağlı görülən işlərə yardımcı olmur. Çövrəqanı belə deyib, göstərməyəcək. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanların güclü təşkilatlanmış diaspora qurumunun yarana bilməməsinin səbəbi birləşə bilməmələrdir. Gamanın liderliyindən istifa verməsiylə bağlı sualı cavablandırıb Çövrəqanı deyib ki, heç bir təzib olmayıb, istifa verməsinin birinci səbəbi səhhətindəki problemin yaranması olub, ikinci səbəbi isə Çövrəqanın dediyinə görə bəzi quzeyli soydaşlarının onu aldatması, yarı yolda qoyması olub.
Bunlar bugünə olan səhər qəzetlərindən bəzi seçmələr idi. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini. Bax, görək bu səhər olan axırıncı xəbərlər hansılar idi?
Qırğızistan parlamentində yeni konstitusiyanı qəbul eləmək üçün yeni qurum yaradıldı.
Bugün Amerikada kongresə seçkilərdir.
İraq hökuməti istəyir ki, Səddam Hüseynin partiyasının keçmiş üzvləri hökumətdə təmsil olunsunlar.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə görüşləri başlayır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə saat 9:15 dəqiqə. Biz axıra qədər qulağısız, dəyişməsiz həm də işləyəcəksiniz ki, Azərbaycandan NATO-ya qardaş ola bilərmi?
Azərbaycan mətbəələri niyə yüksək keyfiyyətli kitab buraxmaq istəmir?
Niyə Fransadan təyyarə ilə ətir gətirmək çətinləşəcək?
Azərbaycan həndbolçuları finala çıxdı, futbolçulara pul atanlar cəzalandırılacaq.
Bunları siz idman xəbərlərində eşidəcəksiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfəri başlayır. NATO və Avropa Birliyi Azərbaycana qucaq açır, bəs Azərbaycan nə düşünür? Avropa ilə qardaş olsa yaxşıdır, dost olsa yaxşıdır, yoxsa sadəcə uzaqdan uzağa tanış? İlham Əliyevin Brüssel görüşlərində Azərbaycanın Avropa Birliyi və NATO ilə münasibətlərinin gələcəyi müzakirə olunacaq.
Amma Bakıda ekspertlər inanmırlar ki, Azərbaycandan Avropaya qardaş olar, çünki Azərbaycan rəhbərləri heç kimlə düşmən olmaq istəmirlər, balanslı siyasətin tərəfdarıdırlar. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu Azadlıq Radiosuna danışıb, onunla Arifə Kazımova söhbət edib bu barədə. Söhbəti dinləyək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanla Avropa Birliyinin bugünkü münasibətləri mən deyərdim ki, ancaq iqtisadi əməkdaşlıq səviyyəsindədir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığın siyasi aspektləri çox ləng həyata keçirilir və Avropa Birliyi keçən qış mövsümündə Rusiya ilə Ukrayna arasında olan mübahisə nəticəsində enerji qıtlığından əziyyət çəkdiyindən alternativ enerji mənbələrinin axtarışına başladı və bu baxımdan Azərbaycan da bu alternativlərdən biri kimi görünür. Yəni budur münasibət. Orada elə bir prinsipal deyək ki, inteqrasiya prosesinə gəlincə mən inanmıram ki, inteqrasiya prosesində ya Avropa Birliyi mi və yaxud da Azərbaycan mı maraqlıdır, bu görünmür bu proses.
Bəs nəyə görə bu siyasi aspektdə ləng gedir bu proses?
Bunun iki tərəfi var. Birincisi, əslində qalanda Avropa Birliyi bilirsiniz ki, Rumuniya ilə Bulqaristanın qəbulundan sonra bir müddət Avropanın genişlənməsi məsələsini belə deyək ki, təxirə saldı. Xüsusən də bu Türkiyə ilə aparılan danışıqlarla bağlıdır. O cümlədən həmçinin Avropa qonşuluq siyasətinə daxil olan 11 ölkə ilə bağlı, o cümlədən Azərbaycan daxil. Digər bir tərəfdən isə Azərbaycanın özünün marağı yoxdur bu məsələdə. Bilirsiniz mi, Azərbaycan daimi hökumətin təbirincə desək, balanslaşdırılmış xarici siyasət aparır və bu baxımdan bu və ya digər tərəfə bir mənalı yaxınlaşmaq istəmir və həmçin bilirsiniz ki, Avropa Birliyinin standartlarına uyğun duyğu və siyasi tələblərə müvafiq islahatlar aparmaq lazımdır. Azərbaycan isə bu sərf eləmir. Daha doğrusu Azərbaycan hökumətinə.
Rəsmi, bir də ki, bu fəaliyyət planı ki, imzalanacaq. Bax, orada yəni Ferrero Waldner özü demişdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı müddəanı müzakirə edirlər. Sonra da məlumatlar sızdı ki, bu müddəada BMT qətnamələrinə istinad olunacaq. Yəni, birbaşa Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qeyd olunmur. Və sizdə məlumat varmı bu plan barədə? Nə cürdə orada bu müddəa?
Bilirsiniz, o planı ümumiyyətlə gizli saxlayırlar. O planı bir növcür məhsul sənət kimi saxlayırlar. Azərbaycan hökuməti onu açıqlamır ki, bu hələ hazır plan deyil, onun hazır versiyası deyil. Avropa Birliyi bildirir ki, o danışıqları əsasən hökumətlə aparır. Bunun üçün yəni, ictimaiyyətə açıqlama bu hökumətin üzərinə düşən vəzifədə Avropa Birliyinin deyil. Amma ümumiyyətlə son dövrlər beynəlxalq təşkilatlarda, müxtəlif beynəlxalq instansiyalarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında bir mənalı mövqe ortaya qoyulmur. Mən deyərdim ki, hətta artıq bəzi hallarda şübhə altına da alınır. O baxımdan mən inanmıram ki, Avropa Birliyinin burada hansısa bir fərqli yanaşması olsun.
Ərəstin Oruçlu idi bu, Azərbaycanla Avropa Birliyinin münasibətləri haqqında danışırdı. İndicə aldığımız məlumata görə, Tacikistanda keçirilən prezident seçkilərində indiki prezident İmaməli Rəhmanov demək olar ki, ilkin nəticələrə görə qalib gəlib. İmaməli Rəhmanov seçkilərin səslərin 76.4%-ni toplayıb, ümumilikdə isə seçkilərdə saciklərin 88.5% iştirak eləmişdi. Bizi dinləməkdə olun, birazdan işləyəcəyiz ki, Azərbaycanda Avropadakı kimi keyfiyyətli kitab buraxmaq niyə müşkül məsələdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi Aynəs Çiçəyin Müziki FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. Bu dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Dalğanın dəyişməsiz xəbərətə verişi başa çatan kimi Mingəçevirdən gətirilən Azərbaycan şəkilləri proqramını dinləyəcəksiniz.
Azərbaycan şəkilləri.
Hələ Mingəçevirdə pullar xərclənmir.
Mingəçevir şəhəri ilə bir yerdə deyil ki, bu şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir.
Elektrik necə istehsal edildiyini görmək üçün gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Qapısa biz 17-18 metri yerin altında.
46 il uşaqlara əlifba öyrədən 70 yaşlı müəllimə indi bazarda satıcılıq öyrənir.
7 yaşından məktəb yolunda olmuşam. Gözüm kör olub, qulağım kar olub, başım ağappaq ağarıb.
Azərbaycan şəkillərini bu dəfə Mingəçevirdən gətirmişik. Saadət Akif qızının təqdimatında Mingəçeviri dinləyək.
Azərbaycan şəkilləri.
Saadət Akif qızının Mingəçevirdən gətirdiyi Azərbaycan şəkillərini saat 9-un yarısı bu dalğada gözləyin. Həm Azərbaycan şəkilləri verilişinin, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə Azadlıq Radiosu az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Kitab sen niye bugün desin? Eğer dilleri olsaydı Azerbaycan kitaphanalarındaki kitaplar bu suala özdeğer cevap verirdiler. Kitaphanadaki kitaplar çok vaxt ele gelmez vəziyyətdə olur. Vərəkləri tökülürüz, qabığın rəngi getmiş olur. Yəni çoxumuz bu vəziyyətlə qarşılaşmışıq. Bir səbəbi əlbəttə oxucuların kitaba sayğısız münasibətidir, amma başqa səbəblər də var.
Mətbəələrdir başqa səbəb. Azərbaycandakı mətbələrin buraxdıqları kitabların çox vaxt keyfiyyəti aşağı olur. Mətbələr nəfis tərtibatlı kitablarda buraxa bilərlər, amma bunu eləmirlər. Niyəsini Ülkə Rakif qızı araşdırıb.
Ən bahalı kitabı alıb oxuyanda ya cildi qənaət bəxş olunur, ya da ki, kleyi tökülür kitabı alanda. Sən başa düşmürsən ki, bunun ikinci oxucu bundan istifadə edə biləcək, yoxsa bu vərəqlər itirəcək.
Oxucu Kəbutər Haqverdiyeva hazırda Azərbaycanda nəşr olunan kitabların çap keyfiyyətindən giləylidir. Ölkədə kitab çapı ilə məşğul olan 100-dən çox nəşriyyat fəaliyyət göstərsə də, Kəbutər Haqverdiyeva kimi əksər oxucular müasir kitabların davamsız olduğundan və zövqsüz dizaynından şikayətlənirlər. Amma problem bununla da bitmir. Hazırda Azərbaycanda kitab satışı ilə məşğul olan mərkəzlərin kifayət qədər olmaması təkcə oxucular üçün yox, həm də müəlliflər üçün problemlər yaradır. Oxucu istədiyi kitabı asanlıqla əldə etməkdə, müəllif isə satmaqda çətinlik çəkir. Adiloğlu Nəşriyyat Evinin direktoru Hidayət Əsgərov deyir ki, elə kitabın tərtibatının istənilən səviyyədə olmamasının da əsas səbəbi satış mərkəzinin olmamasıdır. Hidayət Əsgərovun sözlərinə görə, yüksək tərtibatlı kitab müəllifə baha başa gəlir. Əgər müəllifin kitabın satışı ilə bağlı problemi olmazsa, onda o da yüksək tərtibatlı kitab nəşr etməyə üstünlük verər.
Kitablar oxunmur və oxunmur ona görə ki, maliyyə cəhətcən, yəni insanların bugünkü qiymətlərə çatmır. Kitablar tirajları az olur üçün çox baha olurlar. Tirajlar çox olması üçün yayım olmalıdır, müəllifin cibi hesabına olmamalıdır, müəllif özü gitmiş kitabın sata bilmir.
Hidayət Əsgərov onda deyir ki, özəl nəşriyyatların satış mərkəzi yaratmağa gücü çatmaz. Çünki bu, kifayət qədər vəsait tələb edən işdir. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidlinin fikrincə isə, əgər belə satış mərkəzlərini yaratmaqda özəl nəşriyyatlar acizdirlərsə, bunu dövlət də yaratmamalıdır.
İstər-istəməz bu mağazada müəyyən rəngarənglik olmayacaq, müəyyən siyasi ki, baxışlara görə hansısa kitablar seçiləcək, qoyulacaq ora. Yəni, biz indi, ümumiyyətlə, əgər bu məsələlərdə dövlətsizləşdirmək nöqtəyi nəzərindən baxırıqsa, geriyə qayıtmaq düzgün deyil. İndi təəssüf ki, bizim heç bir böyük iş adamlarımız, böyük şirkətlərimiz diqqət yetirmirlər. Əslində qalanda, məsələn, bu kitab mağazalarındakı qeyri-rentabilliyi o cür sponsorlar, o cür iş adamlarının himayəsi ilə ödənməlidir.
Kitab klubunun direktoru Elxan Rızaev isə deyir ki, kitab tərtibatının səviyyəsini yüksəltmək üçün təkcə satış mərkəzinin yaradılması kifayət deyil. Bunun üçün həm də tərtibatla məşğul olan kadrlarda bu işə marağı daha da artırmaq məqsədi ilə müsabiqələr təşkil olunmalıdır.
Kitabların keyfiyyətini Ülkə Rakib qızı danışır. Bizdən ayrılmayan növbədə iqtisadi yeniliklərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropada aeroportlarda əlbaqajları ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minib, məhdudiyyət qoyulub əlbaqajlarına. Prospirtli içkilər, ətirlər, gellər, şampunlar, təyərən müsəsə gəlib belə şeylərə şəffaf zəmbillərdə olsun. Mayaların ümumi həcmi 1 litrdən artıq ola bilməz. Hələ ki, məhdudiyyətlər uşaq yeməklərinə və dərmanlara aid olunmur. Amma bunları təyərəyə götürmək üçün diqqətlə yoxlayacaqlar, dərmanların da gərək resepti olsun. Yeni qaydalar Avropa Birliyinin 25 ölkəsində tətbiq olmağa başlayıb. Qaydaları İsveçrə, Norveç, bir də İslandiyada dəstəkləyib. Bu, terrorçuluğa qarşı yönələn tədbirdir. Bir müddət əvvəl Britaniya polisi təyyarələri maya şəklində olan partlayıcı maddə ilə partlatmaq planının üstünü açmışdı. Təyyarə Britaniyadan Amerikaya uçurdu.
Amma Azərbaycanda deyəsən bu problem olmayacaq, çox adamı təəccübləndirməyəcək. Çünki Azərbaycanda bir neçə ay əvvəl təyyarəyə ümumiyyətlə maya götürmək qadağan olub, hətta alışqanlara da qadağa var.
Halbuki əksər ölkələrdə ancaq Britaniya və Amerika uçuşlarında bu qadağa var idi, amma Bakıda bütün ölkələrə olan uçuşlara qoyulmuşdu qadağa. Səbəb Bakıda Beynəlxalq İnvestisiya Konfransı başlayır. Tədbir İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə İslam İnkişaf Bankının dəstəyi ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi keçiriləcək. Konfransda Azərbaycana investisiya yatırmaq istəyən dövlətlərdən 150-yə yaxın iş adamı gələcək, əsasən qeyri-neft sektoruna. Deməli, iqtisadi xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Mən sizə əlavə edeyim ki, son məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan həndbolçuları finala çıxıblar, futbolçulara isə dəmir pullar atanlar cəzalandırılacaqlar. İdman yeniliklərinin vaxtıdır, idman xəbərlərini Rövşən çatdıracaq. Buyur, Rövşən.
Şəhriyar Məmmədiyarov Moskvada keçirilən beynəlxalq yarışda, beynəlxalq turnirdə birinci oyunda heç-heç oynayıb. Bu yarış onun bir müddət əvvəl qalib gəldiyi Hollandiya turnirindən fərqlənir. Burada idmançıların sayı daha çoxdur. Onların çox adlı sanlı qrasmeisterlərdir. Boris Gelfand, Aleksandr Marazevich, Ruslan Panamaryov, Peter Svidler, Peter Leko və Levon Aronyan. Birinci turda Gelfand, Aronyan və Panamaryov qalib gəliblər. Şəhriyar Məmmədiyarov isə Aleksey Şirovla heç-heç oynayıb, amma bu ilk turda və bütün mübarizə qabaqdadır. Azərbaycanın həndbol yığması beynəlxalq turnirdə finala çıxıb. Turnir Rusiyada keçirilir. Azərbaycanlı qızlar yarım finalda yerli Luç komandasını 31-30 hesabı ilə məğlub ediblər. Final görüşü bugün olacaq. Sven Göran Eriksson Dinamo Kiyevin baş məşqçisi ola bilər. Bundan bağlı məşqçi ilə klub rəhbərliyi arasında danışıqlar başlayıb. İngiltərənin futbol assosiasiyası futbolçulara dəmir pullar atılmasını araşdıracaq. Belə insidentlər 2 oyunda West Ham Arsenal və Fulham Everton oyunlarında baş verib. Azarkeşlərin xuliqanlığı nəticəsində Arsenalın hücumçusu Robin Van Persie və Fulham'ın yarı müdafiəçisi Klaus Jensen xəsarət alıblar. İngiltərə Futbol Assosiasiyası klublardan belə xuliqanlıqların qarşısını almaq üçün təkliflər istəyəcək. Assosiasiyada hesab edirlər ki, məsələyə polis qarışmalıdır.
Təzə pul, dəmir pulu artmaq da deyəsən futbol xülqanlarının təzə silahı olacaq. Çox sağ olun üçün Azadlıq Radiosunun idman xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. Azadlıq Radiosunun nöqtə az. Günortadan sonra Bakıda hava açılacaq. Temperatur 16-18 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da yağış gözlənilir. Dağlarda qara keçə bilər, hətta temperatur 15-18 dərəcə, dağlarda isə 5-10 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin sonda bir daha xatırlayaq, görək bu saatın baş xəbərləri hansılardır. İlkin nəticələrə görə Tacikistanda İmamali Rəhmanov yenidən prezident seçilib.
Qırğızıstan parlamentində yeni konstitusiyanı qəbul eləmək üçün yeni qurum yaradılıb.
Birləşmiş Ştatlarda bugün Konqresə seçkilər keçiriləcək.
Və bugün prezident İlham Əliyevin Brüsseldə görüşləri başlayır.
Bunlar bu saatı olan baş xəbərləri idi, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam eləyəcək. Bu yarım saatdə isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
İlyas Əfzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.